Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion lajmësh 15 minutash mes të tjerash do të ndiqni. Sot s'ka dona fati prej 48 orësh për shkarkimin e ministrit Jablanovic dhe nxjerrjen e ligjit për Trepçën. Partia ekstremit të majt Syriza i fiton zgjedhjet në Greqi. Shteti islamik e konfirmon ekzekutimin e pengut japonez, vendos kushtet të tjera në këmbim të lirimit të pengut tjetër. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në orën 16 përfundon afati prej 48 orësh i caktuar nga organizatorët e protestës së të shtunës në Prishtinë për shkarkimin e ministrit për komunitete dhe kthim Aleksandar Jablanovic, si dhe për nxjerrjen e ligjit për Trepçën me të cilin ky kombinat do të shpallej ndërmarrje e veçantë publike. Afati është caktuar të shtunën nga organizatorët e protestës që është mbajtur në Prishtinë, shoqata thirrje të nënave dhe lëvizjeve të vendosje. Pas skadimit të afatit të caktuar nga organizatorët e protestës, pritet të dalin informata rreth masave të ardhshme që do të merren. Një protest tjetër është paralajmëruar për të martën në Prishtinë. Militantët e shtetit islamik e kanë marrë përgjegjësinë për ekzekutimin e pengut japonez Haruna Yakawa. Përgjegjësia është marrë të dielën një ditë pasi që është publikuar një video përmes të cilës është bërë medije vrasja e Yakawas. Më datë 20 janar, militantët e shtetit islamik kanë kërkuar nga qeveria japoneze që brenda 72 orëve t'ua paguajë 200 milion euro në këmbim të lirimit të Yakawa dhe një pengu tjetër japonez Kenji Goto. Pas kalimit të këtij afati dhe tashmë pas ekzekutimit të njërit prej pengjeve, shteti islamik e ka ndryshuar kërkesën në këmbim të lirimit të Goto. Shteti islamik ka kërkuar lirimin e irakianes Sedja Rishawi, një irakiane që dyshohet për lidhjet me Al-Qaidën dhe që po planifikon të një sulm vetvrasës, e cila po mbahet në një burg në Jordani. Gjermania e ka paguar një shumë prej 900.000 eurosh në këmbim të një dëmi që ajo e ka shkaktuar gjatë luftimeve në Afganistan. Si pas një raporti në të cilin ka pasur qasja agencia DPA, Ministria e Mbrojtjes i ka paguar dëmet që i ka shkaktuar në periudën kohore nga fillimi i vitit 2002 e deri në gusht të vitit 2014. Më shumë se gjysma e këtyre të hollave apo 601.000 është paguar për shkak të bombardimeve gjermane në dy vende në krahinën Kunduz gjatë shtatorit të vitit 2009, bombardime gjatë të cilave janë vrarë rreth 100 persona. Secila nga familjet e viktimave, sipas raportit, i ka marrë mbi 4.000 euro, derisa pjesa tjetër e të hollave është paguar për bagtinë vrar apo edhe për shkatrimet e pronave. Meteorologët në Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se do të shënohet një krizë historike për shkak të motit të ftohtë, që mbrëmjen e së martës pritet të godet zonat e Bregdetit Lindor në Filadelfia deri në Maine. Sipas meteorologëve, bora pritet të arrijë deri në 90 cm. Kryetari i New Yorkut, Bill de Blasio, ka thënë gjatë një konference të mbajtur gjatë ditës së djeshme se kjo mund të jetë një stuhi e cila nuk është parë kur më parë. Delta Airlines ka njoftuar se i ka anuluar 600 fluturime për shkak të paralajmërimeve. Së paku 15 persona janë vrarë gjatë përleshjeve me protestuesit dhe policin gjatë demonstratave që janë mbajtur në shënimin e përvjetorit të kryengritjes popullore në Egjipt në vitin 2011. Sipas mediave të atjeshme, në mesin e të vrarëve gjatë përleshjeve të së dielës me policin, janë së paku 9 civil. Ministria e Brendshme tha se një polic është vrarë gjatë përleshjeve me protestuesit islamik në një lagje në veri të Kairos, ku gjithashtu janë vrarë disa demonstrues. Nuk është e qartë nëse polici i vrarë është në mesin e 15 viktimave që janë raportuar deri më tani. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Serbia.
Zenel, çfarë thon gazetat në lidhje me paralajmërimin e protestave të reja?
E përditshme në Kosova sot, Serbia e konsideron se qytetari kosovar ka shumë arsye që sot të dalë në rrugë dhe të protestoj, sepse as 15 vjet pas qlirimit, Kosova nuk po arrin të dalë nga varfria dhe papunësia e madhe. Gazeta ka vënë pas se qeverit ndërruan, ndërsa politikanët vetëm u ricikluan dhe rezultatet e punës e tyre shihen më së miri në largimet masive të qytetarve drejt vendeve të bashkimit evropian. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se një dëshpërim i thellë ka kapluar shoqërinë kosovare për shkak të keq menaxhimit të pushtetit, se abuzimet e korrupsionit për një kohë të gjatë. Kësisoj, si shvlerëson gazeta, klasa politike nuk po arrin të nxjerrë mësim nga gabimet, por përkundrazi vetëm sa po i shton ato, duke vënë pas se shteti i shkel rregullisht të drejtat e qytetarëve të vet, të cilët nuk kanë ku të ankohen realisht. Sipas gazetës, padrejtësit janë të zakonshme kudo në konkurse, punësimi në tender publik, në ndarjen e licencave, kurse ata që kanë gojën plot fjalë madhështore gjithnjë qëndrojnë vet pas këtij abuzimi të papar. Për këtë arsye, si shlerëson Kosova sot, qytetarët kanë të drejtë plotësisht të revoltohen, të protestojnë pandalshëm, por sigurisht pa ushtruar dhunë ndaj askujt. Selvie?
Po, Zenel, rreth dialogut Kosovë-Serbia, kemi diçka në shtypin e sotëm?
Po, Selvie, duke vënë pas se pare kosovarët gjitha shpresat i ka tek Brukseli, e përditshmja koeditore e thekson se në kryeqytetin evropian, pra në Bruxelles, nuk mund ta gjesh asë një person të vetëm me preshtim, ndoshta të ndonjë deputetit parlamentit evropian, i cili do thoshte publikisht se gjërat në veri të Kosovës duhet të ndryshojnë sa më shpejt. Duke rikujtuar çështjet për cilat tash sa vite është diskutuar në Bruxelles, gazeta thekson se serbët e Kosovës në vend se të integrohen në institucionet kosovare, ata janë dezintegruar edhe më shumë se sa më parë, ndërsa kur bëhet fjalë për strukturat paralele në veri, përditshmja koeditore e konsideron se suksesi i cili shpesh përmendej si rezultati i dialogut Prishtinë-Beograd ishte edhe shpërbërja e strukturave paralele serbe në Kosovë, që nuk janë shpërbërë, por janë legalizuar. Pjesë si shtekson gazeta, është legalizuar edhe prania e strukturave të shtetit të Serbisë në teritorin e Kosovës. Pak ka rritur dialogu edhe në relaksimin e raporteve mes serbëve dhe shqiptarve. Kjo, si pas përdismes koaditore, shihet edhe nga shembulli me deklaratat e ministrit të qeverisë Kosovës Jeblanovićë dhe reagimeve që ato kanë shkaktuar nga radhët e shqiptarve të Kosovës. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Për fund, nga përdisme zëri, veçojmë shkrimin që ka për temë tenderet një burimor. Gazeta thekson se shumët më dha parash të bugjetit të Kosovës gjatë vitit të kaluar janë shpenzuar për mes tenderve një burimor. Në bazë të dokumenteve që ka siguruar gazeta zëri, shihet se në këtë formë janë proceduar 10 tender e ku fitues të tyre në disa raste janë edhe kompani të huaja që kanë kryer punë në korporatën energjetike të Kosovës si dhe në postën dhe telekomin e Kosovës. Sipas gazetës Keku dhe PTK-ja prinë për numër të madh të tenderve të kësaj natyre, ndërkaq që institucionet tjera